Så er vi kommet til det spændende i forløbet her i formiddag. Og jeg har ikke prøvet det her før. Men normalt så inviterer vi en, der taler til os. Men i dag så har vi inviteret en vært. Og det er sådan, at for nogle måneder siden, så var vi i København til Frikirkenet. Hvor at vi havde besøg. Iben Tranholm, som har været ansat på DR og arbejdet med omkring religion, tro. Og sjældent har jeg mødt et menneske med sådan en passion og sådan en dynamik over sit liv. Og jeg tænkte, findes der også sådan nogle journalister i vores land? Og det greb vores hjerter, hvis hun skal simpelthen til Aarhus. Og hun skal ikke bare være taler, hun skal simpelthen få lov til at få sin egen gudstjeneste her. Så skulle vi ikke byde rigtig hjertelig velkommen til Iben Tranholm.
Velkommen til Talkshow Gudstjeneste. Det her, det er Bibelen. Den kender I alle sammen. Ved en normal gudstjeneste, så læser man op i Bibelen. Nu har Berghur gjort det. Jeg regnede ikke med, at han ville gøre det, men det gjorde det. Så der er blevet læst op af Bibelen. Normalt så hører man om, når man læser i Bibelen, hvordan at Gud i Gamle Testamente sendte sine profeter til at tale til folket. Og i Nye Testamente, så sender han sin søn Jesus til verden. I dag så læser vi ikke helt så meget i Bibelen, og det gør vi alligevel, når vi holder den her talkshow gudstjeneste. Fordi det, der skal ske her, det er faktisk, at vi skal høre nogle nye bibelhistorier. Vi vil aktualisere Bibelen på den måde, at vi igennem de to historier, vi skal høre, to personlige historier skal høre, at det, som Gud gjorde dengang, for lang tid siden, det gør han også i dag. Gør han stadigvæk. Bibelen her, normalt så betragter vi den som Guds ord, som en hellig skrift. Det er den også. Men samtidig så har jeg tænkt over som journalist, at Bibelen sådan set også er en slags avis eller en magasin, eller i hvert fald indeholder nogle reportager, nogle beretninger om nogle ting, der er sket i virkeligheden. Husk på, at evangelium betyder de gode nyheder. Så det er faktisk en bog, som handler om nyheder, noget der er sket i verden. Ikke bare en abstrakt filosofisk lære, men det er faktisk noget, der er sket i virkeligheden. Mange af de beretninger, som især er i Nye Testamente, er faktisk beretninger om folk, for hvem at der er sket noget. Nye Testamente handler faktisk ikke om andet end om mennesker, der har mødt Gud, og at det har forandret deres liv. Hvis vi ser på det nye testamente igen, så er der en person som Paulus, som faktisk ikke, jo han kender Gud, han er jøde, men da han møder Jesus, sker der noget helt afgørende for ham. Og det samme med Marie Magdalene, som er en person, der slet ikke lever et liv, et åndeligt liv overhovedet, faktisk lever et helt anderledes liv. Da hun møder Jesus, sker der noget med hende. Hun er også den første, der ser, at Jesus er opstået fra de døde. Og så kan man sige, at ja, men de her personer, det var meget lettere for dem at komme til at tro på Gud, fordi de jo mødte Jesus i egen person. Men det er måske ikke helt rigtigt, fordi der er rigtig mange af beretningerne, også i Nye Testamente, der handler om folk, der alligevel ikke kunne tro på Gud, der ikke kunne tro på Jesus, der ikke troede på, at han var den, han sagde, han var. Og tænk på, at Jesus jo også bliver korsfæstet, og det bliver han jo, fordi at de ikke tror på, at han siger den, eller han er den, han siger, han er. Så tror jeg ikke helt, at det var lettere for folk, der mødte Gud i kød og blod på det tidspunkt, hvor Jesus gik rundt på jorden, end det er for mennesker i dag at møde ham. Det, som er det interessante også ved Paulus' historie, det er, at han jo sådan set heller ikke havde mødt Jesus i egen person. Selvom han bliver kristendommens største og første apostel, så har han faktisk ikke mødt Jesus selv. Det sker på vejen til Damaskus, hvor han får et syn, hvor han hører en stemme tale til sig. Og derefter forandrer hans liv sig. Og den her mystiske erfaring af, at Paulus får en oplevelse af noget, der griber ind i hans liv helt uventet. Da Paulus er på vej til Damaskus, er han faktisk på vej ud med nogle breve til nogle jødiske synagoger, så de kan slå de kristne ihjel. Han er imod kristendom. Så Paulus har ikke lige tænkt på vej til Damaskus, at han ville møde Jesus. Det er fuldstændig overvældende for ham. Og den her type beretninger, som Nyt Testamente er fuld af, det er der masser af eksempler på op gennem kirkehistorien, at andre også har oplevet. At de har oplevet noget uventet, et vendepunkt i deres liv, at Gud har grebet ind på en måde, at de ikke selv havde forventet. Man kan selvfølgelig godt bede sig til Guds nærvær. Men ofte så er det sådan, at Gud kommer, når man mindst venter det. Jeg tror, der er mange, der tænker, hvis folk i dag i Danmark og fortæller, at de har haft en oplevelse af, at Gud greb ind i deres liv, så tænker folk, at ja, det er bare noget, de fantaserer sig til, eller de har en livlig fantasi, eller de er måske gået for meget i kirke, og så tror de, at det her også sker for dem. Men vi andre ved bedre, at det er jo selvfølgelig ikke rigtigt. Men jeg tror faktisk, at der er rigtig, rigtig mange mennesker i Danmark, der har den her type oplevelser. For nogle måneder siden, så lavede jeg et program, der handlede om folk, der skulle dø på danske hospitaler. Hvad det egentlig er, de oplever. Og jeg blev utrolig overrasket, fordi det er uhyre almindeligt, at folk til sidst i livet får den her slags mystiske erfaringer. Der bliver bare ikke talt om det. En tredjedel af alt sygehuspersonale har oplevet mystiske erfaringer omkring et dødsleje. Det kan være folk, der ser en afdød slægtning, der kommer og henter dem. Det kan være en engel, og det kan også være Jesus selv. Det sker faktisk på danske hospitaler, at folk ser Jesus komme. Og det er ikke bare den syge selv, det er faktisk også pårørende og personalet, der oplever det. Så det er ikke fordi, at de syge har hallucinationer. Det er jo sådan noget, læger godt kan lide at sige, hvis en døende får en mystisk erfaring. Giv dem noget mere medicin. Fordi der er faktisk også nogen, der ser det modsatte. Der ser dæmoniske skikkelser og sorte hunde. Det var der blandt andet en sygeplejerske inde på lungekræftafdelingen på Rigshospitalet, der fortalte mig om. Og det var meget hyggeligt. Fordi de folk er jo i stor åndelig smerte. Og de får bare noget mere medicin. Der kommer ikke altid en præst, der hjælper dem. Og det synes jeg var meget, meget... forkert at sige bevægende. Jeg synes faktisk, det var ret uhyggeligt, at der foregår så meget åndelig aktivitet på danske hospitaler, uden nogen er i stand til at hjælpe folk. Men det er et andet emne, men jeg hiver det bare frem for at fortælle, at der er mange folk, der oplever, at Gud griber ind i deres liv. Og det, som jeg lige skal have med, det var, at den her, en af sygeplejerskerne, jeg interviewede, hun sagde, at det ofte var når, at kroppens autonomi, altså den her kontrol, vi forsøger hele tiden at have med vores liv, når den sætter ud hos de døende, så kan Gud komme til. Men ofte kan han ikke komme til, fordi der er for meget kontrol og for meget vilje, for meget modstand i et menneske. Men når man ligger der, og man er syg, så bliver man altså åbenbart mere modtagelig. Så hun sagde til mig, at der kan ske utrolig meget på få timer, at mennesker kan nå at møde Gud, inden de dør. Fordi at der pludselig skabes et rum for det. Så mange gange, så tror jeg egentlig, at Gud inviterer mennesker til at have nogle oplevelser med ham. Men vi har for travlt, vi er for kontrolleret. Vi har ikke tid til at dvæle ved oplevelsen, eller også afviser vi den. Jeg tror, Gud inviterer alle mennesker, og Gud gerne vil ind i alle menneskers liv. Og jeg synes også, jeg har set mange eksempler på det. Men det er jo ikke altid, at vi tager imod invitationen. Så man kan altså finde mange, mange eksempler på, at Jesus har talt og vist sig for mennesker, efter han er død og opstået. Noget, man måske ikke snakker så meget om, når det gælder Bibelen, det er rent faktisk, at der er en hel del beretninger, også efter at Jesus er korsfæstet, og Marie Magdalene har set ham i haven, at disciplerne møder ham. Han taler til dem. Og den måde, det er skrevet på, viser lige præcis, at det jo ikke bare er et spøgelse, de ser. Jesus har en eller anden form for krop, en fysisk tilstedeværelse. De kan genkende ham. Blandt andet ved Tiberias sø, hvor han spiser en fisk foran dem. Og jeg synes på en eller anden måde, det er meget sjovt det sted, fordi de kan ikke rigtig finde ud af, om det er ham, og de ved ikke rigtig, hvad de skal tro. Og så siger han til dem, har I noget at spise? Og så spiser han en fisk for øjnene af dem, for at vise dem, at han er, altså det er konkret. Hans opstandelse er ikke symbolsk, men den er konkret. Men der er også mange andre store personligheder i kirkens historie. Jeg kan godt tænke mig at nævne en svensker, som på en måde også er lidt dansker. I hvert fald ligger der et kloster nede i Maribo, der har noget med hende at gøre. Sankt Birgitta af Vadstena, som nogen af jer måske kender. En stor svensk helgen, som levede i det 13. århundrede, som drog til Rom og stiftede en orden for Birgitta-søstrene. Der er som sagt et kloster i Maribo, hvor de bor. De bor også andre steder i verden. Hun var en stor personlighed, som talte paven imod og var meget politisk engageret. Hun havde 7 børn. Men det, som er det interessante ved Birgitta, det er, at hun rent faktisk får nogle åbenbaringer, hvor Jesus taler til hende, og hun skriver det ned. Kirken har anerkendt de her åbenbaringer som sande og autentiske. Hun er et stort eksempel på, hvordan Jesus bliver ved med at tale til mennesker, selvom han ikke er fysisk til stede på jorden. Man kunne nævne andre store skikkelser i kirkehistorien, der har oplevet det samme som hende. Så det er ikke noget ualmindeligt fænomen. Jesus siger jo faktisk også til disciplene, jeg har meget mere at sige til jer, men det kan I ikke tåle at høre nu, men jeg vil sende talsmanden, Helligånden, som vil vejlede jer og vil forklare jer det. Det vil sige, at de ting, Jesus gør, det stopper altså ikke med Bibelen. Der er mange kristne i Danmark, der tænker, at Bibelen er en afsluttet fortælling, og Jesus handlede dengang. Det kan han ikke gøre på samme måde i dag. Det er faktisk ikke det, han siger. Han lover faktisk, at han vil blive ved med at handle i Bibelen. Og der vil være flere ting, som disciplerne skal finde ud af, som vi skal finde ud af, som han vil vejlede os i. Så det tror jeg er meget vigtigt. Også, det er meget interessant også, hvis man går på YouTube og klikker sig ind på nogle muslimer, som er konverteret til kristendommen. De er næsten alle sammen konverteret, fordi de har haft en personlig åbenbaring af Jesus. At han har vist sig for dem, han er kommet til dem i en drøm, og det har ændret alt i deres liv. At de pludselig så, at Jesus var ikke en død profet, sådan som islam lærer, men han var en levende Gud. At der ofte kom til dem i en situation, hvor de havde det meget vanskeligt, og hvor de ligesom havde opgivet alt håb. I skal prøve at gå ind og klikke. I kan klikke på Muslim Conversion, Christianity, eller hvad I nu kan finde på, så kan I se dem. Det er meget rørende at se, fordi det også er et vidnesbyrd om, at Jesus er levende, også henvender sig til folk i andre religioner. Men det sker også her i Danmark, som jeg allerede har sagt, og nu skal I møde 2 personer, som har oplevet at møde Gud personligt, og at det her personlige møde også blev et stort vendepunkt i deres liv. Og først vil jeg byde velkommen til dig, Anne-Sophie. Vil du være sød og komme herop? Velkommen til dig, Anne-Sophie Aamand.
Tak.
Før du blev kristen, så var du en del af det åndelige alternative miljø, det man også kalder New Age.
Ja.
Hvad var grunden til, at du søgte de her miljøer?
Jamen, fordi at altså kvæg min barndom, som ikke har været helt fantastisk. Altså, jeg har haft en manio-depressiv mor, som var alkoholiker. Hun er så død nu. Og min far har jeg egentlig aldrig været der rigtig. Så jeg gik rundt med den der længsel efter fred, og en længsel efter kærlighed, specielt kærlighed for mine forældre.
Du har altså haft en meget ustabil barndom,
ja,
kan man
meget
sige.
Den forudsigelige uforudsigelighed, kalder man det i pædagogkredse. Og det var, ja, det var min barndom dengang.
Så hvad var det, du troede New Age kunne gøre for dig?
Jeg mødte jo den her yoga-verden. Jeg startede med at gå til yoga, og jeg mødte de her mennesker, som troede på en lidt anden ting, end, altså, at der var en anden virkelighed, end den vi kender. At altså, der var noget fred, der var noget, altså, du ved, vi mediterede, og der var noget andet end stress og jag og penge.
Men når I så mediterede, hvad var det så, I prøvede at få kontakt med?
Jamen vores indre selv, altså Gud i mig, mit lys, mit indre lys. Og det var, i starten gik det meget godt, fordi jeg tænkte, altså, at jeg var så træt af stress og alt det. Og her der var der et eller andet. De talte om kærlighed, og de talte om fred og fordragelighed. Og det var jo det, jeg savnede. Men det var så svært, når man var så deprimeret, ked af det, og man længtes efter at få det her tomrum i mit hjerte udfyldt. Så var det svært at finde et lys inde i mig selv, egentlig. når man var så ked af det.
Men var der altså havde du et billede af, hvem Gud var på det tidspunkt?
Nej, altså det var mere sådan en universel kosmisk kraft, så der var ikke sådan et billede på, det var mere, vi beder til universet, eller, ja, så det var sådan lidt udefinerbart, diffust. Og det var også det, der forvirrede mig rigtig meget. Og jeg fandt aldrig en tryghed i det, og jeg fandt aldrig fred. Fordi som sagt, så var det svært at finde et lys inde i mig selv, når jeg var stanghamrende deprimeret.
Men var der ikke nogen åndelige vejledere, eller nogen, som kunne hjælpe dig på sporet?
Jamen, der var jo nogle yogalærere, men de... jeg synes, det var... De sagde et og gjorde noget andet. Og jeg ville ikke hænge nogen ud, men jeg oplevede meget... De talte om fred og veje til fred og frihed, og så... havde de en hel masse kærester og en hel masse forskellige ting, der bare ikke stemte overens med det, de sagde. Så det var ikke så troværdigt. Og så fandt jeg også ud af, at de var jo også bare mennesker med deres egne lyster og længsler og drømme. Og, ja.
Men altså, du kommer så til et punkt, hvor du ikke rigtig synes, at du kan finde det, som du leder efter der. Ja. Og hvad gør du så?
Ja, men altså, jeg sidder hjemme i min stue en aften, og så ser jeg et program i fjernsynet, og det var faktisk lokalnyhederne. Og der var der noget fra kirken, fra en frikirke, Pinsekirken i Odense. Og det var, jeg så den gudstjeneste, og der var masser af fed musik, folk de klappede i kirken, og det var en helt anden kirke, end jeg havde forestillet mig. Og jeg var meget interesseret i musik, og jeg synes, det kunne være sjovt at være med i sådan en band og synge og spille. Og så tænkte jeg, at jeg går lige ned og ser, hvad det er. Ikke fordi jeg tror på Gud, og jeg vil ikke have noget med det der at gøre, men jeg bare lige synes, det var spændende, det der musik der. Det kunne være, jeg kunne være med. Og så tog jeg derned og kom alt for sent for det første, men jeg blev tilgivet. Så kom jeg derind, og efter gudstjenesten snakkede jeg lidt med dem fra lovsangsbandet, og de gjorde det, de var meget åbne, og så sagde jeg, hvad kan jeg synge med, og altså, det er ikke fordi jeg tror på det der, men det er meget spændende, og der er fed musik, og så sagde de, ja, men de ville jo kontakte mig, hvis, og så når de gjorde mig opmærksom på, hvad de troede på, og jeg havde gang i en heftig debat, så sagde jeg, det tror jeg absolut ikke på, hvis det er naivt, og ja. Så kommer jeg ud i, og jeg vil gerne hjem. Og,
hvad var det, der provokerede dig? Hvorfor havde du så travlt med at sige, at du ikke ville være en del af det religiøse miljø? For du kendte jo det religiøse miljø fra New Age-kredse. Så hvorfor kunne du ikke bare sige, at nu kan jeg prøve det her?
Ja, jamen fordi at jeg troede så alligevel også på det, jeg lavede dengang. Jeg troede på krystaller, jeg troede på healing, og jeg troede, at det var et menneske. Altså, hvad hedder det... et menneske, der skulle kunne forandre mig. Jeg troede ikke på, at Gud kunne slet ikke være en han. Gud kunne slet ikke være konkret, som du snakkede om. Det var mere sådan... Så det synes jeg... Ja, det var det, der provokerede mig. Og også, at jeg var sikker på, at jeg havde sandheden alligevel. Der måtte jo være noget i det, jeg lavede. Og så kommer jeg ud på kirketorvet. Og jeg vil egentlig gerne hjem. Så er der en dame, der siger, kom lige og sæt dig. Og jeg tænkte, nej, jeg magter ikke at snakke. Men så alligevel så var der jo gratis kaffe. Man kunne få gratis kaffe. Og så tænkte jeg, yes, det gør jeg så. Så lad mig lige sluge den kop, og så tager jeg hjem. Men så sker der bare det, at der kommer en hel masse mennesker væltende ud af kirken. Og jeg giver hånden til en masse af de mennesker, der kommer forbi. Og en af de kvinder, som kommer hen til mig, hun minder så meget om min moster. Og jeg tænkte, og jeg kan huske, hun hed Annie. Jeg fik en masse andre navne at vide også, men hende kunne jeg lige huske. Og så tænkte jeg, hende havde jeg lyst til at snakke med. Og så siger hun, jamen jeg har travlt, jeg skal hjem. Og så går der et minut, så sætter hun sig ved siden af mig. Og så tænkte jeg, jeg troede, du skulle hjem. Og så sagde hun, jamen jeg fik lige besked på, at jeg skulle sidde her. Okay.
Men du fortalte også mig, da vi snakkede sammen før i dag, da du mødte Annie der uden for kirken, der vidste du på en eller anden måde, at du gerne ville snakke med hende. At der var noget ved hende, som du følte dig tiltrukket af, at du gerne ville snakke med hende. Men var det mere, fordi hun lignede din moster, eller var der noget andet?
Ja, det var
noget
det,
andet?
Faktisk. Jeg er ret glad for min moster. Det var det. Altså, der var en eller anden også en... jeg følte, at der var noget bekendt. Altså, jeg følte, at der var noget trygt, at hende skulle jeg åbenbart snakke med. Jeg havde lyst til det i hvert fald. Så sætter hun sig ned... Så ser hun, at hun havde, hun skulle snakke med mig åbenbart. Så vi snakkede i 5 timer. Kirken lukker. Og hun fortæller mig en lille smule om Jesus. Og hun spørger så, hvad er det for, altså hvor kommer du fra? Og hun har faktisk været i det alternative New Age miljø i 20 år. Så det var derfor, jeg tror, Gud satte os sammen, ikke? Fordi at jeg oplevede en genkendelighed og en tillid. Og så siger hun, må jeg godt bede for dig? Og så siger jeg, ja, gør hvad du vil. Jeg lå med krystaller på panden i går, og det, ja, jeg er åben for det meste. Så hun beder for mig, og så beder hun faktisk det, vi kalder en frelsesbøn. Det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt overhovedet. Hun spørger, om jeg vil have modtaget Jesus i mit hjerte, og så tænker jeg, han lyder meget god. Han lyder sød, ham Jesus. Og så siger jeg, ja tak. Og så, ja, så går jeg hjem, og så lever jeg faktisk mit liv.
Så du ændrer ikke dit liv efter den der Jesusbøn? Det er ikke noget, der sådan gør, nej, at du kommer i kirken næste søndag, og du går hjem og læser i Bibelen?
Der går faktisk et helt år, hvor jeg så driver med det, som jeg altid har gjort. Altså, jeg mediterer, og jeg går på yoga, til yoga, og også på yogalejre, og de der, og så healing ting, jeg har lavet. Så jeg bliver ved med det, og jeg glemmer lidt ligesom den der bøn, og jeg glemmer de der ting. Jeg går så en vandring i Spanien, og kommer hjem, og så sker der noget, som bare gør, at jeg kommer ud af min fred igen. Jeg bliver simpelthen så ked af det, og jeg græder i mit brusebad i 2 timer, og jeg er helt forvildet, og så er det, jeg finder ud af, hold fast, hvor har jeg egentlig haft fred. Det er ligesom om, når der er noget, der bliver taget væk fra en, så finder man ud af, at ja, jeg havde da egentlig fred i ret lang tid. Så kommer jeg til at huske på Annie, som hun hed, som bad for mig. Så tænker jeg, hun gjorde jo et eller andet med mig. Måske skulle lige prøve at kontakte hende igen. Og så løber jeg ned i kirken, og jeg er meget ked af det. Og så er der en, der giver mig hendes nummer. Så ringer jeg til hende, da jeg kommer hjem. Og så siger jeg til hende, for det første, tusind tak for det, du gjorde dengang. Og jeg har haft det rigtig godt, men nu er jeg altså ked af det igen. Og så spurgte hun mig, hvad der var sket, og så sagde hun, hvad er det, du i virkeligheden længes efter? Og så sagde jeg til hende, jeg længes efter fred i mit hjerte og stabilitet. Jeg gider ikke svinge op og ned som en elevator. Og jeg ønsker også kærlighed. Jeg længtes efter min far, jeg ønsker kærlighed. Så sagde hun, jamen det kan være, du ikke lige taler med din jordiske far nu, men du har en far i himlen, som du altid kan snakke med, og som altid vil være der for dig.
Hvad tænkte du, da hun sagde det? Fordi du havde jo været imod, at Gud var en konkret person, og måske også en far.
Ja. Jeg tænkte, det lyder egentlig ret godt, fordi jeg havde jo haft den fred i alt den tid, og der måtte jo være noget om det. Og samtidig så tænkte jeg også bare, jeg er glad for, at der ikke er nogen, der ser mig nu her, hvis jeg skal, når jeg skal bede her senere. Det synes jeg var lidt flovt. Så det var sådan lidt ambivalent, men stadig så havde jeg mod på det. Jeg havde så meget tillid til Annie der. Hun sagde, at du kan bede til ham. Så tænkte jeg, yes. Så gik jeg i seng om aftenen, og jeg kunne normalt ikke rigtig sove. 3-4 timer om natten, og så har jeg altid haft meget kolde hænder og fødder, og nå, så tænker jeg, nu prøver jeg lige så. Og så foldede jeg mine hænder, bad jeg til Gud, så sagde jeg, hvis du er min himmelske far, så beder jeg om, at du giver mig et tegn. Jeg beder om, at du holder om mig. Og straks efter jeg bad det, så mærkede jeg, altså ligesom om der lå en person her ved siden af mig. Det blev fuldstændig varmt. Mine hænder blev helt varme, mine fødder blev varme. Og der var en stemme, der sagde til mig, du er ikke alene. Du er ikke alene.
Men altså, tænkte du så ikke, ej, nu er jeg ved at blive skør? Det gjorde du ikke?
Nej, overhovedet ikke. Gud her er jo simpelthen så overbevisende, altså. Så det tænkte jeg faktisk ikke. Ja, halleluja.
Du siger, at der lå en ved siden i sengen. Altså, jeg tror, jeg ville være blevet bange. Blev du ikke bange?
Overhovedet ikke. Der var sådan en vidunderlig fred. Han gav mig sådan en vidunderlig fred i mit hjerte. En fred fra en anden verden. Altså, en fred, jeg aldrig har oplevet før. Og han behøvede ikke at gøre særlig meget. Jeg var bare helt overbevist. Jeg vidste bare, at det er min himmelske far. Og ligesom på et splitsekund, så havde jeg glemt alt det der med kosmiske kræfter og ting og sager og... Og det havde jeg virkelig, og det var jo en del af mange år af mit liv, så det bekræfter bare endnu en gang hans storhed, altså.
Hvad var det, der overbeviste dig? Du siger, du var slet ikke i tvivl. Var det helt præcist overbevist om, at det her var en oplevelse, hvor du virkelig kom tæt på Gud, at du oplevede Guds nærvær?
Det var, at der var den der ukendte stemme indeni, som jeg aldrig har hørt før. Jeg har jo altid skulle tænke alt muligt, altså nu skal jeg gøre det og det, og der var den der stemme lige pludselig. Wow, helt ukendt, du er ikke alene. Altså, hvem skulle sige det til mig? Det kunne jeg da ikke finde ud af at sige til mig selv. Jeg synes jo, jeg var alene. Ja.
Den der stemme, altså var det en rigtig stemme, du hørte, eller var det sådan en indre stemme?
Jamen, det var en indre stemme, sådan en blid røst indeni.
Og hvad så dagen efter? Hvordan var livet så dagen efter?
Men altså, det vilde var, at jeg sov 16 timer. Jeg plejer at sove 3 eller 4. Og jeg tror det var, jeg kan ikke huske om det var en fredag eller hvad, men der var i hvert fald, jeg havde fri hele den der næste dag. Og så kan jeg huske, at jeg tænkte bare, for det første, det var vildt. Og for det andet, jeg skal ned i den kirke igen, det ved jeg. Jeg skal mere ned og have mere at vide om Gud, og jeg skal ned og have mere af det der. Og så gik jeg også med de der tanker, altså en lang stykke tid efter, så tænkte jeg sådan, okay, så skal jeg til at kalde mig kristen, eller hvad? Og det var jo, at jeg havde mange fordomme, ikke? Jeg synes, det var så kedeligt, og hvad så? Og så havde jeg en veninde, som, hvor jeg ringede til, og så fortalte jeg hende om den her oplevelse, og så var der helt stille i den anden ende, så sagde hun, ja, altså det kan godt være, at det tror du på nu, men så går der 14 dage, så skal du noget andet, jeg kender dig jo. Så laver du noget andet, så skal du i en ashram i Indien, eller hvad ved jeg. Så tænkte jeg, nej, jeg tror faktisk, det her det holder ved. Og så snakkede jeg så ikke mere med hende. Ja.
Men altså forskellen på den tro, at du havde, eller det forhold, du havde til at have et åndeligt liv, da du var inden for New Age-bevægelserne, og så da du blev kristen, altså kan du sige noget om, hvad forskellen var?
Ja, altså for det første så oplevede jeg, at der var sådan stabilt. Altså mit humør blev, altså jeg blev stabil indeni. Der var ikke det der, er han nu? Jeg havde faktisk en mentor, som også har skrevet en bog, var forfatter til nogle bøger. Og ham mødtes jeg med en gang imellem, og ham ringede jeg jo til, når der var problemer, og han... Og så lagde han hænderne på mig, og så helede og de der ting. Og vi havde også noget samtaleterapi. Men her der oplevede jeg bare, at nå ja, Gud han er der jo altid. Jeg er jo ikke afhængig af, om ham Bent er der, eller om nogen andre er der. Eller der var den der stabile kerne af, at du er ikke alene. Den fulgte mig rigtig længe, den der stemme.
Men hvordan praktiserede du ligesom din tro for at være i kontakt med Gud? Var det Gud, der var mest i kontakt med dig, eller gjorde du noget, altså læste i Bibelen, gik til gudstjenester, eller hvordan praktiserede du ligesom din tro, efter du har fået det her vendepunkt?
Godt spørgsmål. Annie der, hun blev som min åndelige mor, og hun tog sig af mig. Ja. Og det var virkelig, altså hun var der hele tiden.
Hvad gjorde hun for dig?
Altså jeg gik jo så i kirke der om søndagen, mødtes med hende igen. Så tog hun, og så sagde hun, nu skal du hjem til mig, kom. Og så lavede hun mad til mig, og så snakkede vi, og så bad hun for mig, og hun lærte mig at bede. Når hun bad for mig, så brugte jeg de samme ord, som hun gjorde. Og hun fortalte mig om Jesus, hun underviste mig, og hun tog mig ud og spise hele tiden. Og jeg var også meget syg på det tidspunkt. Jeg led af bulimi og anoreksi. Så hun bad for mig. Jeg kan huske, at jeg lå på gulvet, og så bad hun, og så begyndte jeg at grine helt vildt. Og jeg grinede. Og så græd jeg, og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Og hun var der bare. Og jeg tænkte sådan midt i alt det der, så tænkte jeg, okay, det er noget underligt noget, der sker med mig. Men hun var der bare. Hun holdt sin hånd på mig, og hun sagde, det er helbredelse det her. Det er bare at tage det roligt. Var der som min mor, og ja, var der hele tiden, og jeg blev inviteret hjem til hende, og ja.
Så det at have en personlig kontakt, have et menneske, som på en måde var en engel, kan man sige, Annie var en engel.
En engel med hud på.
Altså, at det betød rigtig meget, at der var den der menneskelige kontakt.
Ja, det gjorde. Og samtidig også, altså, jeg blev ret hurtigt ældre, synes jeg, altså... Jeg brugte de der bønner, som hun bad for mig, dem brugte jeg selv, og så begyndte jeg at udvide det. Og det var ligesom om, at også selvom hun ikke var der, så var Gud der jo. Så han var i allerhøjeste grad også, han talte jo lige så meget, og også igennem hende. Så jeg oplevede også at kunne være selvstændig, og jeg oplevede også, men i lang tid var hun der virkelig. Hun er der stadigvæk, hun er stadig på mange måder. Hun er nok ikke min åndelige mor længere, fordi jeg kan godt spise selv nu. Men hun er mit fyrtårn en gang imellem. Så går jeg lige til hende, når jeg sådan lige er lidt i tvivl.
Du har fortalt mig, at i en del år, så havde du den her fornemmelse af, at du hvilede i Guds hånd, og at du fik den der fred, du havde længtet sådan efter. Men så kom der også en tid, hvor det blev mere svært, at jo mere åndelig moden du blev, jo flere udfordringer fik du også.
Ja.
Så mistede du på en måde nogle gange følelsen af Guds nærvær, eller hvad sker der senere hen, når de her udfordringer begynder at komme?
Altså det er jo sådan, at i starten var jeg meget lille. Jeg var jo lille spæd, og jeg skulle lære at kravle, før jeg kunne gå, og jeg lå i den der hånd. Og han beskyttede mig for alting. Jeg bad altså bare, beskytte mig, far. Jeg mærkede bare en boble omkring mig. Og jeg tog faktisk med på en yogalejr, fordi jeg havde jo stadigvæk mine venner der. Og der oplevede jeg total beskyttelse. Altså der var ikke nogen, der kom hen og ville hele. Og der var ikke, altså det var fuldstændig mærkeligt. Det var så mærkeligt. Og det var så fedt. Men så senere, ja, så bliver jeg jo mere og mere, jeg bliver ældre, og jeg kommer nu af så altså på andet år på bibelskole i Mariager. Og jeg begynder at få noget visdom, og jeg begynder at smutte ud af hånden. Nu er jeg jo voksen, nu kan du gå selv. Jeg er der jo, jeg velsigner dig jo i det du gør. Nu går du selv, jeg går ved siden af, men man kan ikke blive ved med at være en baby. Det står der jo også i Bibelen, at på et tidspunkt så spiser vi kød. Så jeg oplevede jo også, at jeg blev også mere interessant. Det oplevede jeg også på skolen, vi blev undervist i, at man kan blive mere interessant. Altså jo mere hans lys skinner i mig, jo mere interessant bliver jeg jo også for det, der ikke er fra Gud, eller fra det, der er, som gerne vil have mig måske i en anden retning. Så jeg oplevede, at der kom flere udfordringer, ikke? Nu bliver jeg jo ældre, det samme også, når man bliver ældre i livet, ikke? Så skal man i skole, og så skal man selv, skal man begynde at slå fra sig, der kommer mor altså ikke og beskytter. Eller,
de udfordringer, hvad kunne det for eksempel være, som gjorde det svært at blive ved med at være troende?
Ja, for eksempel så oplevede jeg for første gang, altså jeg oplevede nu, jeg bad jo meget om også at vise mig fra dine veje. Og når han så viser mig hans veje, så får jeg jo også det at se, som ikke er hans vej. Ikke? Så jeg fik også nogle oplevelser af mørket. Fik også nogle oplevelser af, hold da fast, der er virkelig storm her, og nu er jeg blevet sat midt i det her. Jeg har virkelig brug for dig, Gud. Et konkret eksempel.
Men i hvert fald, at det ikke altid var lige lidt.
Ja, bestemt. Altså også, at jeg må tage mine egne beslutninger, og der kan være en masse veje, jeg kan gå, men ligesom om, at jeg bliver velsignet i. Nu følger han mig, uanset hvor jeg går hen.
Hvad er den største forskel på dit liv fra dengang, før du blev kristen, og så nu, hvor du så har været igennem din babyperiode, og nu også er blevet, hvad skal man sige, en moden kristen, og også oplever, at livet ikke altid er let. At det kan være svært også, selvom man er troende. Hvad er den største forskel på dit liv?
Den største forskel er, at omstændigheder er ikke afhængige af, hvordan jeg har det. Altså om det regner eller sner udenfor, så er der en solid kerne indeni. Så har Gud altså skabt et lys indeni, ligesom et helligt rum, et fredfyldt rum. Og uanset om man, ja, altså så er jeg ikke afhængig af mine omstændigheder, afhængig af om der er mennesker, som kan passe på mig, eller det er den største forskel, og at der er en kerne af tryghed, og der er noget solidt, selvom at der også kan være en masse forhindringer og en masse ting, så er der noget stabilt og noget solidt. Og også med humør, selvfølgelig kan humøret gå op og ned, og livet er ikke uden besværligheder. Men der er ligesom et eller andet, jeg altid vender mig til, eller altså vender mig imod, eller der er noget solidt, der er en kerne, der er noget, der gør, at jeg ikke er en elevator længere. Men der er mere solidt stabilitet.
Mange tak skal du have, Anne-Sophie, fordi at du ville dele det her med os. Jeg synes, vi skal give Anne-Sophie en hånd. Vi har endnu en gæst her i talkshowet, der også har oplevet, at Gud greb ind på en måde, som hun slet ikke havde forventet. Og Gary Bach, hvis du vil være sød at komme herop. Velkommen til dig.
Hvis du lige bytter plads.
Gary Bach, velkommen til dig. Vi har jo allerede set dig op på storskærmen i forbindelse med dit børnearbejde. Ja. Du kommer heller ikke fra en særlig troende familie, ligesom Anne-Sophie. Nej. Og som 18-årig, så bliver du gravid og flytter til København med din kæreste. Ja. Og du kender naturligvis ikke så mange, fordi du er tilflytter, og du begynder at søge venskaber på nettet. Og her møder du en gruppe muslimske kvinder. Og dem bliver du meget interesseret i. Hvorfor det?
Jamen, det er jo en lang periode, hvor jeg taler med de her muslimske kvinder inde på forskellige forældresider på nettet. Og jeg bliver meget interesseret på et tidspunkt, fordi jeg oplever, at de har den her stabilitet, som du også taler om. De har en hel masse regler. De har et regelsæt for, hvordan de lever deres liv. Der er ikke...
Og det havde du ikke på det tidspunkt?
Nej, det havde jeg ikke. Altså, det var sådan, hvad man følte. Man gjorde bare, hvad man følte. Og det tror jeg egentlig, der er mange, der er opvokset med det her med, du skal gøre det, du føler. Og sådan, ikke?
Altså, det, man har lyst til.
Ja, det, du har lyst til. Men her der var der en masse mennesker, som havde de her regler. Der var slet ikke nogen spørgsmål til noget som helst. Altså, der var en helt fast regelsæt på alt, hvad du gjorde i livet.
Men synes du ikke, det virkede meget sådan indsnævret og klaustrofobisk, når du nu kom fra sådan en frihed, hvor du havde lov til at gøre, hvad du ville, da du var barn?
Jo, det kan godt være, det har virket sådan, men jeg tror, at, at jeg netop søgte bare direkte det modsatte af, hvad jeg egentlig havde. Og derfor søgte jeg sådan helt i den anden grøft.
Hvad kunne de her muslimske kvinder fortælle dig, at du skulle gøre i den situation, du var i som gravid og 18-årig, og du var flyttet til København? Hvad for nogle råd gav de dig?
Jamen, altså... De gav mig det råd, at jeg skulle prøve at få min kæreste til også at blive muslim, og hvis ikke jeg kunne det, så var det bedst at så gå fra ham. Og så ligesom være fortid, men så leve efter de her regler fremad. Mm-hmm. Men de gav mig ikke så mange råd omkring det, fordi på det her tidspunkt, der talte jeg jo bare med dem og var interesseret i dem. Og sådan, de fortalte mere om, sådan, hvordan de levede deres liv, og jeg fulgte egentlig mere med, end at sådan... og søge råd hos dem. Jeg fulgte mere med i, hvordan deres liv var.
Var det på sådan et form for forældre-chat-forum, du mødte dem, eller hvordan mødte du dem?
Ja, det var noget, der hed Vi Forældre, som var sådan et forældreforum, og så på et tidspunkt, der lavede de deres eget forum, som hed Mor i Islam, så det var så muslimske forældre. Mm-hmm.
Ja. Men hvad, altså gik du også med tørklæde og sådan noget? På det tidspunkt? Og du var meget interesseret i islam?
Altså, på et tidspunkt, der begyndte jeg at gå med tørklæde. Efter jeg ligesom besluttede, at jeg godt kunne tænke mig at gå den vej.
Snakkede I også om Gud, undervejs, når I snakkede om de her regler?
Ja, vi snakkede om, at hvis ikke man fulgte de her regler, så blev Gud sur. Der er ikke så meget sådan, der er ikke nogen guddommelige oplevelser i det. Og det har jeg også talt med dem om efterfølgende, hvorfor der ikke er det her. Men det mener de, at det er fordi, at Gud han er... meget hellig og meget opløftet, og vi kan ikke have den der direkte kontakt med Gud, men han har ligesom givet os de her regler, som vi kan leve efter.
Og så kan man have et forhold til ham på den måde? Gennem at følge
reglerne? Jeg har aldrig hørt noget i islam omkring et forhold til Gud, men man har sin gang med Gud på den måde, kan man sige.
Men altså, du var kun 18 år, og du var kommet til København, og du var ikke opvokset med noget med Gud. Altså, virkede det ikke meget stærkt på dig?
Altså, på det her tidspunkt, der har jeg jo ikke nogen rigtig kontakt eller relation med de her mennesker. Det er jo kun over nettet. Så det foregår meget inde i mit hoved på det her tidspunkt. Så måske derfor har det ikke virket så intenst.
Men du kommer faktisk så langt i dit venskab eller det fællesskab, der opstår mellem jer, at du på et tidspunkt beslutter, at du skal tage til Køge for at møde en imam, fordi du måske godt vil konvertere. Du har faktisk besluttet dig for, at du skal indtræde i det her fællesskab. Men aften inden, så sker der noget uventet. Hvad skete der?
Jamen, jeg aftaler med en dansk veninde, som er konverteret, at jeg skal hjem til hende, og så kommer den her imam, og han skal komme dagen efter. Så da jeg går i seng, og på det her tidspunkt, der er jeg jo sådan højgravid, så beder jeg til Gud eller Allah, det betyder jo det samme. Og så beder jeg, at han bare må være med mig dagen efter, fordi det er en meget vigtig beslutning, og når jeg skal til at have et barn og sådan nogle ting, så beder jeg om, at han bare må være med mig, så jeg træffer den rigtige beslutning. Og i det, som jeg beder det her, mens jeg ligger i min seng, så ser jeg bare sådan et lysende neonskilt, ligesom i butikkerne med store bogstaver, hvor der bare står Jesus. Og så får jeg samme følelse, som du taler om, da du ligger der med det der varme. Der bare er sådan en fysisk varme i hele kroppen.
Du ser simpelthen et neonskilt, hvor der står Jesus.
Ja.
I kan godt høre, at man skal passe på, når man går i seng. Der kan ske hvad som helst. Ja. Og hvad tænkte du så? Tænkte du sådan, at jeg er nok bare ved at falde i søvn. Jeg drømmer nok et eller andet.
Nej. Jeg blev meget vågen. Jeg blev forvirret. Jeg blev meget forvirret, fordi jeg vidste ikke, hvem Jesus var. Altså, jeg kendte ikke noget til Jesus. Det som mit forhold til Jesus på det tidspunkt, det var noget med et barn i Bethlehem. Det er noget, man synger til jul, ikke?
Du havde ikke hørt noget om Jesus, da du var barn og vokset op?
Nej, fordi problemet var, at jeg gik på en skole, hvor at vi ikke kunne have kristendom på grund af, at der var mange indvandrere, som ikke måtte have kristendom, og i stedet for så gik de ud og lavede ballade i byen. Så de fandt på vores skole, at vi droppede sådan kristendom, og så havde vi sådan tegnetimer, og senere fik vi idræt i stedet for. Så jeg har aldrig haft det, og jeg kommer fra en familie, som er meget, de er ikke ateister eller noget, de går bare slet ikke op i det, altså de er fuldstændig ligeglade.
Så du havde simpelthen ikke rigtig nogen forestilling om, hvad Jesus havde sagt, og hvem han var, og hvad han stod for? Og så ligger du der og ser det der på neonskiltet.
Ja.
Og hvad så?
Jamen så går jeg ud af min seng, og så tænker jeg, jeg skal finde ud af, hvordan finder jeg ud af det, så går jeg på Google, og så søger jeg bare på Jesus.
Sådan gør man i dag.
Og så kommer der frem et billede af Jesus, som er tegnet. Det er tegnet en tegning af Jesus, hvor han bare smiler rigtig meget med helt hvide tænder. Og står med sådan en pakke Mentos, og så står der Jesus the Freshmaker. Og så blev jeg endnu mere forvirret, fordi at jeg så tænkte, så kan det jo ikke have noget med islam at gøre, for jeg vidste, at man må ikke tegne profeter, og Jesus er en profet i islam. Så jeg var meget sådan forvirret, men også meget overvældet af den oplevelse, jeg havde haft, og kommer så ind på en anden side, som hedder Jesusnet. Og der går jeg så ind på det forum, der er derinde.
Og det gør du altså lige efter,
ja, det gør
at
lige
du
efter.
Har set det der,
ja.
De to billeder.
Ja. Og så prøver jeg at læse lidt derinde, men det var meget teologisk, og sådan, jeg forstod overhovedet ikke noget af det, der stod. Så jeg opretter sådan mit eget indlæg, hvor jeg skriver, hej, jeg vil bare gerne vide, hvem Jesus er, og jeg skriver nogle mærkelige ting derinde. Og så får jeg et svar fra en ældre dame, der hedder Christina, som skriver til mig. Hun prøver sådan at forklare, jeg forstår slet ingenting, så vi sådan taler lidt forbi hinanden, og så tror jeg sådan, hun opdager, at jeg sådan er meget på meget lavt niveau her, ikke? Altså, jeg ved ingenting. Og det ender med, at jeg spørger hende, siger til hende, at jeg skal konvertere til islam i morgen. Er det så en dårlig idé?
Det synes hun, det var.
Hun synes, det var en meget dårlig idé, men hun sagde det meget sådan pænt og sådan med respekt for mit liv og min valg, men jeg stolede virkelig på hende. Ja.
Men altså, jeg kan godt lige tænke mig at vende tilbage til den der oplevelse, du har, som ligner meget Anne-Sophies oplevelse, da hun får den her varme fornemmelse også en aften, efter hun har bedt til Gud. Mm. Hvad er det, der overbeviser dig om, at du ikke bare lige ved at falde i søvn, og at du ser det her nærenskild, og du også altså faktisk handler på det, du reagerer ret kraftigt på det, ligesom du også gør. Hvad er det, der overbeviser dig om, at der er noget særligt her?
Det, der overbeviser mig om, at det er noget meget konkret, det er, at det er noget, der kommer udefra. Altså, man har flere tusind tanker om dagen, men de kommer indenfra og sådan ud. Hvor det her, der var noget, der bare kom fuldstændig udefra og ind, og noget, som jeg ikke anede noget om, og noget, som jeg virkelig sådan reagerede på uventet. Det var meget uventet.
Altså det var ikke en tanke, du tænkte, du selv kunne have fået netop, fordi du ikke på noget tidspunkt havde modtaget påvirkning fra kristne miljøer?
Nej, fordi jeg blev netop forvirret over, hvad det var. Altså jeg vidste ikke, hvad det var. Altså det var en meget sådan udefrakommende ting, der ligesom slog mig i hovedet. Ikke?
Men hvad tænkte du egentlig om det? Altså så hvis man oplever noget, som er så mystisk, så tænker man jo et eller andet om det. Man tænker, hvad søren er det, der sker her?
Ja, altså jeg blev som sagt forvirret over, hvad det var, men... Men jeg havde også virkelig en indre overbevisning om, at det kan godt være, at lige nu ved jeg ikke lige, hvad der foregår her, men jeg skal, det er i hvert fald den vej. Og jeg følte hele tiden, at selvom at jeg var rimelig alene i forhold til, at jeg kendte andre kristne, så var det så nemt for mig at finde den vej, jeg skulle gå.
Men du møder så Christina der på nettet, som faktisk er der om natten og begynder at skrive med dig på en chat, går jeg ud fra. Hvad gør hun så for dig, altså for at hjælpe dig videre?
Jamen først så prøver hun jo sådan at indspore sig på, hvem jeg egentlig er, og hvad for nogle forudsætninger jeg har. Og hun bliver jo ligesom også du siger med Annie, altså hun bliver jo sådan lidt min åndelige mor, fordi hun er virkelig den eneste, som jeg taler med. Og hun prøver at, sådan at vejlede mig til, hvad min næste skridt, og jeg var meget ivrig, og allerede den første aften der, så spørger hende sådan, men skal jeg have en rosenkrans, og hvor skal jeg skrive under nærmest, ikke? Er der ikke noget, jeg skal sige, og sådan noget? I islam, der var der mange ting, man skulle gøre, du skal tage et bad, et bestemt bad, og du skal sige nogle bestemte ord, og du skal gøre de her ting. Altså, men hvad kan jeg sige, og sådan noget? Til sidst så må hun bare sige, hun prøver jo at sige, men du skal ikke gøre noget, det er det hele handler om, du skal ikke gøre noget, det er jo så fantastisk, men det kunne jeg slet ikke forene med, altså. Så til sidst så sagde hun, jamen her er trosbekendelsen, den kan du sige, det er meget godt, så gør vi det, ikke? Altså, ja.
Og hvad så? Altså, begynder du så at gå i kirke?
Nej, fordi jeg har ikke overhovedet nogen idé om, at det her, nu handler det om, at nu er jeg blevet kristen, så skal jeg gå i kirke. Altså, jeg ved ikke noget. Altså, hvis nogen spurgte mig der, er du så kristen? Nej, hvad har det der med det at gøre? Altså, det har jeg overhovedet ikke nogen tanker om, men jeg bliver ved med at tale med hende, og hun nævner jo så for mig det her med kirke og sådan nogle ting. Og der råder hun mig til at komme i en kirke i København, der hvor jeg boede, som var en folkekirke, og der kom jeg så også ind, og så blev jeg endnu mere forvirret, fordi det stemte overhovedet ikke overens med den her følelse, jeg havde haft af noget helt vildt og meget levende, og så kom jeg ind i sådan, hvad? Og der var slet ikke nogen, altså det var bare ene ældre mennesker, som var meget stille og sad meget stille, og jeg talte ikke med nogen, og jeg forstod ikke noget af det, der blev sagt, og det var meget frustrerende.
Men det, du havde oplevet den nat, altså det blev ligesom ved med at være nærværende hos dig, til trods for, at du så altså kom ind i nogle kirker, hvor du ikke følte, at det nærvær var.
Ja.
Så havde du stadigvæk en personlig følelse af, at det var med dig, eller det var noget, der stadigvæk fulgte dig.
Ja, det gjorde det. Og jeg talte også med Christina om de her ting, og at det frustrerede mig, og hun prøvede ligesom at, okay, jamen, så er der natgudstjeneste og sådan noget ting. Det er sådan lidt mere specielt. Og sådan. Men det blev ved med sådan, det stemte ikke overens med det følelse, jeg havde haft, så jeg stoppede fuldstændig. Jeg tænkte, jamen, så skal jeg bare ikke i kirke, så er det bare ikke det, jeg skal. Altså, ja. Så det stoppede jeg ligesom. Og...
Men du fandt så frem til Pinsekirken på et tidspunkt?
Efter 10 måneder eller sådan noget, der flytter jeg tilbage til Randers, hvor jeg kommer fra. Og så starter jeg på HF. Og på det her tidspunkt, jeg snakker stadigvæk med Christina, hun er den eneste kontakt, jeg har. På det tidspunkt har jeg aldrig mødt en kristen. Altså, jeg har kun den her kontakt med hende over telefonen og over nettet. Og jeg finder så ud af, at Jesus handler, det er noget med Bibelen og sådan noget, så nu vil jeg læse Bibelen. og spørger så hende, fordi der er også nogle forskellige bibler og sådan nogle ting. Og så siger hun bare til mig, at jeg skulle prøve at starte med at læse Nytestamentet, hvilket jeg synes er mærkeligt at starte ind midt i en bog, men hun siger til mig, men hun siger, bare gør det, og tak mig senere. Og det har jeg. Det har jeg så også gjort. Jeg tror, det er meget godt, at jeg ikke startede der.
Men du er jo faktisk ret alene i de der mange måneder, fordi du netop ikke finder ind i kirkelig fællesskab.
Mm.
Du har kun den her ældre dame, der hjælper dig, Christina.
Ja.
Hvordan kan det være, at du ikke går tilbage til de muslimske kvinder, som jo var et fællesskab, du faktisk var i, og som du var inviteret ind i? Hvorfor går du ikke tilbage til dem?
Altså den største grund til, at jeg har aldrig overvejet at gå tilbage til det, og, Og den grund, det var det her med, at jeg søgte den her anerkendelse i de her mennesker, de her muslimer. De giver utrolig meget anerkendelse til hinanden, når man lever rigtigt efter reglerne. Og dem, der lever efter flest regler, får mest anerkendelse. Og det var rigtig dejligt at få anerkendelse der. Men det, jeg ligesom oplevede, det var bare, at den anerkendelse, som du får hos Gud, den kan på ingen måde sammenlignes med noget som helst, du kan få fra mennesker, fordi at alt i dit liv kan ændre sig. At du kan miste alt i dit liv. Det eneste, der er helt sikkert, det er Gud, han ændrer sig aldrig. Og på den måde, det virkede slet ikke interessant, altså at få den anerkendelse der. Og så var det jo også sådan, at jeg overhovedet ikke hørte fra nogen af dem, efter jeg sagde, at jeg havde haft den her oplevelse, og at jeg ikke skulle være muslim alligevel. Der hører jeg overhovedet ikke.
Ja, for jeg
sidder
og tænker på, altså hvad sagde du så? Fordi de havde jo regnet med, at du skulle se imamen dagen efter, så skete der altså det her, og hvad sagde du til dem så?
Jeg meldte bare op, så jeg kom ikke alligevel, fordi at nu havde jeg mødt Jesus, så det.
Men altså, Jesus er jo en profet i islam, så snakkede I så om, altså den oplevelse, du har haft med ham,
jo, som altså, de ikke. Jeg meldte afbud til dem, jeg skulle ned til, og så talte jeg med den anden gruppe, som så fortalte, at dem, de havde misforstået og sådan noget, fordi at Jesus var ikke, det var ikke på den måde, og de havde forført mig inde på den side, og det var ikke sådan, det var sådan og sådan og sådan. Men det oplevede jeg virkelig inde i, at der er nogen her, der prøver sådan at overbevise mig om at gå deres vej. Hvor at det, som jeg oplevede med Christina, det var, at hun var overhovedet ikke interesseret i, at jeg skulle gå hendes vej, men hun var interesseret i, at jeg skulle lære Gud at kende. Og det var meget betryggende, fordi jeg følte ikke, at hun prøvede at sælge noget til mig. Jeg følte ikke, at hun prøvede at overbevise mig noget. Hun var også meget respektfuld omkring, da jeg spørger, om det er en dårlig idé, hvor hun spørger mig, om hun må være helt ærlig. Og så siger jeg, at fra hendes hjerte kan hun mærke, at det er en dårlig idé, men at hun respekterer, hvad jeg gør og sådan nogle ting. Hvor at fra den anden side, der var meget sådan, det var meget sådan intenst, at de forfører dig, og de er onde, og du skal gøre det her, fordi ellers så. Mm-hmm. Og det kunne jeg bare mærke, at det var ikke det, jeg skulle.
At det kunne godt være, at hun hjalp dig, men der var alligevel noget andet, som var stærkere end hendes vejledning af dig.
Ja.
Men jeg tænker på, nu er der gået noget tid, siden du har haft den her oplevelse, og også dig, Anne-Sophie.
Ja.
Og det lyder, som om du stadigvæk har en oplevelse af, at Gud er med dig. Hvad med dig? Altså, den meget stærke oplevelse, du havde den nat, var det ligesom en engangsoplevelse, eller er det noget, du stadigvæk oplever?
Nej, det var det overhovedet ikke. Altså, efterhånden, som tiden er gået, nu er jeg 26, og som tiden er gået, og jeg lærer mere om Gud og Guds vej, så har jeg jo også fået, det kan man sige, det lyder sådan meget praktisk, men nogle redskaber til at søge Gud. Og på den måde.
Og hvad er det for nogle redskaber?
Jamen det, altså, det, jeg tror, det er meget forskelligt fra menneske til menneske, men for eksempel musik har altid betydet utrolig meget for mig. Og sådan noget med lovsang, det, altså jeg anede ikke, hvad det var, før at jeg kom til Skywalk i Randers. Jeg har aldrig nogensinde hørt om det, så jeg vidste jo slet ikke, at det var noget, der eksisterede. Og med den første oplevelse, jeg havde med Gud, det var jo, jeg var lige midt i noget helt andet, og jeg vidste overhovedet ikke, hvem han var, men der kom han bare ligesom og greb ind. Det var ikke sådan mig, der konkret rakte ud på den måde, hvor at nu ligesom har jeg også lært Gud at kende, og jeg kan også række ud til ham, ikke? Så på den måde har jeg mange af de oplevelser af Guds nærvær på den måde.
Men oplever du også ligesom Anne-Sophie, at der er nogle ting, der også er svære?
Ja.
At det hele ikke bare er en dansk sprog?
Ja. Altså, jeg oplevede meget det samme med, at i starten, det hele der, den der beskyttende boble, jeg synes virkelig, det var et rigtig godt ord på det. Det her med, at lige meget hvad der skete, så følte man hele tiden den der Guds kærlighed, hele tiden, lige meget hvad der skete. Og så lige så langsomt, Guds kærlighed forsvandt ikke, og når jeg ligesom søgte den, så kunne jeg opleve den endnu stærkere også. Men jeg oplevede også det her med at på en eller anden måde stå på egne ben, ikke at være alene, men at stå og skulle sige ja og nej til nogle ting, hvor at der i starten, jeg skulle slet ikke sige ja og nej til noget, det hele det kom bare automatisk, det var helt fantastisk, men jeg har også bare oplevet det, som du også snakker om visdom, ikke? Og kunne sige ja og nej til nogle ting, og vide, jamen det er Gud, der har lært mig det her, det er Gud, der har vejledt mig i det her. Og selv at være i stand til at vælge det rigtige ud fra hvad Gud han har lært dig, det er egentlig endnu mere værd, end at bare at være beskyttet.
Mm-hmm. Ja. Og altså, hvad er den største forskel på dit liv fra før, at du havde den oplevelse med neonskiltet den nat, og så i dag?
Den største forskel, det er det her med faktisk de situationer, som jeg kunne stå i før med problemer og alting, der går føles som om det går galt, dem kan jeg stadigvæk stå i. Men forskellen er bare, at der er det her, som jeg bare ved, der aldrig ændrer sig. Og det var det, som jeg talte om før, at alting kan ændre sig. Du kan miste dit job, du kan miste dine børn, din familie, du kan miste alting, men du kan bare ikke miste Gud. Og på den måde har jeg ligesom virkelig lært det der med, altså jeg forstod det ikke sådan helt i starten, da jeg læste i Bibelen, det her med, at du skal altid være glad i Herren. Jeg tænkte, det kan du ikke, når det hele går galt, men der er bare det her punkt i dit liv, ligesom du også snakker om, den der kerne, som bare altid er det samme. Og som man altid kan vende sig til.
Hvad gør I for ligesom at opretholde den kerne? Beder I meget til Gud? Læser I meget i Bibelen? Hvad gør I ligesom for at have den der kontakt med Gud?
Altså for mig har fællesskabet været utrolig vigtigt.
Altså fællesskabet i kirken?
Ja. Og det tror jeg måske også var det her med, at der var noget, som fællesskabet tog over i, efter at jeg egentlig kom i et fællesskab. Den første tid der, hvor Gud var sådan meget intens, hele tiden beskyttende i alt, hvad jeg gjorde, der havde jeg jo heller ikke det her fællesskab omkring mig af mennesker, som står sammen omkring de her ting, og så hjælper hinanden også til valg i livet. Ja.
Godt. Men Carrie Bak, ja. Tusind tak, fordi du ville dele din historie med os. Og jeg synes også, vi skal give Carrie en stor hånd. Det var så Carries og Anne-Sophies historie, og dem findes der mange flere af, hvor at, som jeg snakkede om i indledningen, at Gud har grebet ind og forvandlet menneskers liv. Og måske er det ikke noget, I ser i TV-avisen eller hører om i medierne, men jeg er sikker på, at der er utrolig mange eksempler på andre historier rundt omkring i verden, hvor Gud gør de her ting. Vi hører bare ikke om dem. Jeg synes også, der er noget andet, der er vigtigt lige at knytte til jeres historie, og det er, da englen kommer til Jomfru Maria for at fortælle hende, at hun skal føde Jesus, så fortæller han hende også, at, eller englen fortæller også i den forbindelse, at Elisabeth, Johannes Døberens mor, som er langt ud over den alder, hvor hun kan blive gravid, også skal have et barn. Og man kan sige, at det er to fuldstændig umulige situationer. Den ene, Jomfru Maria er 15 år og skal føde et barn, uden der har været en mand indblandet. Og hendes kusine er langt ud over den alder, hvor man kan få børn. Og så står der meget interessant, at englen siger til Maria, at intet er umuligt for Gud. Og det synes jeg er meget vigtigt at knytte, for jeg synes, at jeres historie fortæller det samme. At der simpelthen ikke er noget, der er umuligt for Gud. Og jeg vil tilføje, at min erfaring er, at Gud faktisk elsker det umulige. Fordi at Gud kan utrolig godt lide at sætte sig igennem netop, når alle andre, når man egentlig tror, at man er på et helt andet spor. Altså kommer Gud uventet og gør noget for at vise, at han er Gud og vi er mennesker. Og der ikke er nogen barriere for ham. At han kunne forvandle jeres liv på nogle få øjeblikke. For det var jo ikke altså i tidslængde, særlig lang tid det tog. Altså var jeres liv forvandlet. Og det, man kan sige, når det kan ske for jer, kan det ske for hvem som helst. Det kan ske for os alle sammen. Og det synes jeg er utrolig vigtigt at få med i det her, at Gud elsker det umulige, og I er et rigtig godt eksempel på det. Og så vil jeg sige tak til jer alle sammen, og tak fordi at I kom her og lyttede med, og have en fortsat velsignet søndag.
Tusind tak til Iben Trenholm og hendes gæster. Skal vi ikke give dem en ekstra hånd her?